Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa studio, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdishakur Abud. Jiunge nasi hivi sasa kwa nusu saa matangazo yetu kutoka Washington, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi Februari 8 mwaka 2018. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizo nazo asubuhi hii ni polisi wa serikali ya DRC wanashutumiwa kuwaua wachimba migodi watatu huko Kivu Kaskazini.
Wakatika masasi ambali reyel, krezeru mwaya kafariki pale pale, mchuruzi wa mativere donko wa mabutike pale kumine ya Luowo, akafariki pale pale, mungine baka mpeleka kuhopitali amefariki sahi hapa Murubaya.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa baraza la Senate Marekani wametangaza kufikia makubaliano ya kuepuka kufungwa tena shughuli za serikali kuu hapo leo kesho baadaye.
Ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii. Nampisha Abdushakur Abud akusomee habari za dunia.
Nam, habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba makamu rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameapa jana kwamba kutakuwa na suluhisho la haraka kutokana na mzozo juu ya mustakbal wa rais Jacob Zuma anayetazamiwa kujiuzulu kutokana na kuongezeka mvutano wa kisiasa nchini humo. Akizungumza baada ya kukutana na rais Zuma na kuahirisha kikao muhimu cha kamati kuu ya utendaji ya chama tawala cha ANC hapo jana, bwana Ramaphosa amesema kuahirishwa kwa mkutano huo kutampatia nafasi ya kumaliza mazungumzo yake na rais Zuma. Kiongozi huyo anahimizwa na wakuu wa chama acha madaraka na kumkabidhi naibu wake kutokana na kashfa ya rushwa inayomkabili. Ikulu ya Afrika Kusini ilitoa taarifa kueleza mazungumzo hayo yanaoendelea Cape Town yanakwenda vizuri na maslahi kwa ajili ya maslahi ya taifa na wananchi wake. Wachambuzi wanasema inaonekana rais Zuma anajaribu kuhakikisha akiondoka hatafunguliwa mashtaka. Serikali ya Msumbiji inakanusha tuhuma kwamba inaendelea kufanya biashara na Korea Kaskazini ikikiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Msumbiji, Maria Manuel Lucas, alikanusha madai kwamba serikali yake imefikia makubaliano na Korea Kaskazini yanayokiuka vikwazo vya kimataifa. Anasema nchi yake inakaribisha wafuatiliaji kutoka nje kuthibitisha madai yake. Anasema nchi yake imekaribisha hivi karibuni jopo la Umoja wa Mataifa lilounda kuweza kutembelea Msumbiji kuangalia kazi nchi hiyo inafanya katika kutekeleza vikwazo hivyo. Ripoti ya hivi karibuni ya kituo cha televisheni cha CNN ilieleza kwamba Korea Kaskazini imetia saini mkataba wenye thamani ya mamilioni ya dola na Msumbiji kupitia njia za kidiplomasia kwa ajili ya kupeleka pesa kupitia njia za kidiplomasia kwa ajili ya meli za uvuvi kwenye pwani ya Msumbiji na faida zake kugharimia mpango wake wa nyuklia. Siku moja kabla ya kitisho cha kufunga tena shughuli za serikali kuu ya serikali ya Marekani kutekelezwa, viongozi wa baraza la Senate wametangaza kwamba wamefikia makubaliano kati ya vyama viwili juu ya jinsi ya kugharimia shughuli za serikali kwa miezi sita ijayo. Makubaliano hayo ambayo hayakuhusisha mageuzi katika sheria za uhamiaji yanakabiliwa na upinzani katika baraza la wawakilishi ambalo linabidi kuidhinisha mkataba huo hii leo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Viongozi wa vyama vyote viwili vya kisiasa hapa Marekani katika baraza la Senate, Mitch McConnell na Chuck Schumer, walitangaza jana jioni kwamba wamefikia makubaliano juu ya matumizi ya serikali kuu, ambapo wataongeza matumizi ya jeshi na miradi ya kijamii kwa zaidi ya dola bilioni 300 katika kipindi cha miaka miwili ijayo, na hivyo kumaliza mzozo wa miaka kadhaa ya kuweka kiwango cha juu cha matumizi. Hata hivyo, makubaliano hayo yanatarajiwa kukabiliwa na upinzani kutoka wabunge wa kihafidhina wa chama cha Republican wanaotaka kupunguza matumizi ya serikali, na viongozi wa chama cha Democrat katika baraza la wawakilishi wamesema watapinga makubaliano hayo hadi pale suluhisho la kuwalinda vijana wa DACA ambao muda wao wa kufanya kazi na kuishi kihalali hapa nchini unamalizika mwezi ujao. Na kiongozi wa Democrat katika baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alimaliza hotuba ya saa 8 jana magharibi akipinga makubaliano hayo ya Senate na kuzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii yanayoungwa mkono na chama chake.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jaji mkuu wa Kenya David Maranga amekosoa serikali kwa kudai kwa kukaidi amri kadhaa za mahakama, akisema hatua hizo zinatishia utawala wa kisheria nchini humo. Katika taarifa nadra kutolewa, Maraga alionya kwamba kukataa kwa serikali kuheshimu amri kadhaa za mahakama wiki iliyopita inahujumu katiba ya nchi. Jaji huyo mkuu aliyepata sifa za kimataifa baada ya kufutilia mbali matokeo ya rais ya mwezi Agosti mwaka jana alieleza kwamba mnamo siku chache zilizopita kumekuwepo na matukio ya kukera katika utawala wa mahakama ambayo yanatishia utawala sheria. Maraga hakutaja ni amri gani ambazo hazikuheshimiwa na serikali. Lakini tangu kiongozi wa upinzani Raila Odinga kujiapisha mwenyewe kama rais wa wananchi wiki iliyopita, serikali imekaidi amri ya mahakama kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari baada ya kufunga vituo vitatu vya televisheni na kuwakamata viongozi kadhaa wa upinzani. Ripoti iliyochapishwa na tume ya haki za binadamu ya Sudan Kusini inaeleza kwamba maafisa wa idara ya usalama wa taifa wanaendelea kuwabaka wanawake na wasichana na kuwakamata kiholela watu kote nchini. Ripoti hiyo yenye ukurasa 53 iliyotolewa jana inaeleza pia kwamba waathiriwa wengi wa vitendo hivyo hawana nafasi ya kufikisha mashtaka mbele ya mahakama. Ripoti inaeleza kwa kina ukiukaji wa haki za binadamu na ukatili unaofanywa na maafisa wa usalama na wanajeshi wengi miongoni mnamo miaka miwili iliyopita. Wakosoaji wanasema tume hiyo inabidi kufanya kazi kubwa zaidi kuliko tu kutoa ripoti, na badala yake kufuatilia na kuorodhesha ukiukaji wa haki za binadamu na kuhakikisha watenda waovu hao wanakamatwa na kuhukumiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya yanasikika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki.
Na habari yenye uzito kwa alfajiri hii leo inatupeleka huko DRC, ambapo shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR inaeleza kwamba ghasia za kabila zuzuka katika jimbo la Ituri huko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo zitaweza kusababisha maelfu ya watu kukimbia na kuzusha mzozo mkubwa wa wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi. Mkamiti, hii ni nadhani inatokana na mapigano kati ya Lema na Wahema yaliozuka hivi karibuni, au unasemaje?
Ni kweli kabisa, Abdushakur, kwani mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva Lisa Schlein anaripoti kwamba UNHCR inaeleza kwa ghasia kati ya watu wa makabila hayo mawili ya Hema na Lendu katika jimbo la Ituri yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 30 na zaidi ya watu wengine 5000 kukimbia kutoka majumbani mwao. Msemaji wa UNHCR Baba Baloch anaiambia VOA mgogoro ambao ulizuka siku 5 zilizopita sio swala jipya katika eneo hilo. Anasema mivutano inayoongezeka juu ya ardhi na haki ya ufugaji kati ya makabila hayo mawili imepelekea ghasia hizi mpya.
This is return of violence almost after 2 decades.
Hizi ni ghasia zinazojirudia baada ya takriban miongo miwili ya utulivu, wakati ambapo mwishoni mwa miaka 1990 kiasi cha watu 400,000 walikoseshwa makazi kwa sababu ya mivutano kati ya makabila haya mawili.
Maelfu ya watu waliuawa kati ya mwaka 1999 na mwaka 2003. Tangu wakati huo kumekuwepo na kiwango kidogo cha ugomvi kilichokuwa kikiendelea huko Ituri. Wafuatiliaji wa UNHCR katika jimbo hilo wanasema vijiji vingi katika wilaya ya Njugu huko Ituri vimechoma moto. Balochi anasema maelfu ya watu wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, na anasema takriban watu 1400 walikimbilia Uganda wakitafuta hifadhi mwanzoni mwa wiki hii.
Now UNHCR officers on both sides of the border are once more on high alert.
Hivi sasa ofisi za UNHCR kutoka pande zote mbili za mpaka, yani Uganda na Kongo, kwa mara nyingine tena zipo kwenye hali ya tahadhari. Tunahofia mapigano yataweza kusambaa kuelekea maeneo ya jirani, hususan kwa sababu ya kuwepo na silaha ndogo ndogo zinazouzwa katika jimbo hilo.
Baloch anasema wakimbizi wengi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi ni wanawake na watoto. Anasema hakuna uwezo wa kufika katika baadhi ya vijiji. Anasema hii inatia wasiwasi sana, wakati wafanyakazi wa kutoa msaada hawawezi kutoa msaada kwa waliokoseshwa makazi ambao wanahitaji msaada wa dharura wa chakula pamoja na mahitaji mengine muhimu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com pamoja na radio shirika. Basi sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdul Shakur Abod ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson anasema Marekani itafakari kwa dhati juu ya kuiwekea vikwazo vikali biashara ya mafuta ya Venezuela, na kwamba Rais Donald Trump atachukua uamuzi huo hivi karibuni. Alipokuwa anaelekea Kingston, Jamaica, awamu ya mwisho ziara yake ya nchi za Amerika Kusini na Caribbean, Tillerson aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba anataka kwanza kushauriana na washirika wa nchi za Amerika katika kanda hii ambao ikiwa wataathirika na uamuzi huo. Tillerson anasema hali mbaya maisha ya wakazi wa Venezuela wanaokabiliwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi na kijamii chini ya utawala wa Rais Nicolas Maduro na uwezekano wa kuwekwa vikwazo biashara ya mafuta ya nchi hiyo yamekuwa masuala yaliyojadiliwa zaidi wakati wa ziara yake ya wiki moja ya nchi nne za Amerika Kusini. Makamu Rais wa Marekani Mike Pence amesema jana kwamba Marekani hivi karibuni itatangaza vikwazo vigumu zaidi vya kiuchumi kuwahi kutolewa hadi hivi sasa dhidi ya Korea Kaskazini. Akizungumza baada ya mkutano na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe mjini Tokyo, Pence amesema shinikizo la Marekani dhidi ya Pyongyang litaendelea hadi pale inaacha kabisa mpango wake wa nuclear na makombora ya masafa mbali. Pence alithibitisha tena nia ya Marekani kuendelea kuisaidia mshirika wake mkuu Japan, akisema serikali zao mbili zinasawazisha kumradhi sera zao kuelekea Korea Kaskazini. Makamu Rais Pence anaelekea Korea Kaskazini hivi sasa, ambako ataongoza ujumbe wa Marekani katika ufunguzi wa michezo Olympic ya majira ya baridi itakaofunguliwa rasmi hapo kesho Pyeongchang.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba serikali ya Rwanda imetangaza kwamba imechukua hatua ya kuboresha haki za binadamu kwa kutekeleza makubaliano ya kimataifa ya Geneva kuhusu haki za binadamu. Nchi hiyo inatangaza haya wakati kukiwepo na ukosoaji wa kimataifa kuhusu ukosefu wa uhuru wa kutoa maoni nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Kauli hii imetolewa na waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo Johnson Businje wakati akizungumza mjini Kigali. Amesema katika mikataba 50 ya Geneva kuhusu kuheshimu haki za binadamu, Rwanda imekushatekeleza 8 kati yake kwa kiwango cha 100%, huku ile iliyosalia ikiendelea kutekelezwa katika kiwango cha kati ya 80% hadi 90%.
Ubungu bicho twishimira nuko ubuhari imyanzuro ugeze ku 8 kwijana.
Tunafurahi kwa sababu tunaendelea kutekeleza kwa kiasi kikubwa makubaliano ya kimataifa kuhusu haki za binadamu kama ilivyosainiwa kule Geneva, na tunaendelea kufanya hivyo hadi mikataba yote 50 tuliyosaini tuitekeleze kamilifu. Hata hivyo, waziri huyo anayatamka hayo wakati ukiwepo na madai hasa kwa mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu kuhusu ukosoaji wa haki za binadamu na ukosefu wa uhuru wa kutoa maoni nchini Rwanda, jambo ambalo siku zote serikali imekuwa ikilitupilia mbali na kulitaja kama uzushi ambao unania kuipaka serikali matope. Waziri wa sheria anasema wapo atakaoendelea kusema, lakini jambo la msingi ni kutekeleza majukumu yao.
Birumvikana ariko icyo ntekereza abantu bakwiye kureba
ni wazi watu wataendelea kusema, lakini sisi tunasema kwamba tunaendelea kuhakikisha tunatekeleza maazimio hayo yote na tunafurahia pale tulipofikia. Ni swala tu la kufanya mambo yetu bila kujali hili wala lile, alimradi tu yote yanapoenda sawa. Kwa upande mwingine, Andrew Kananga, mwanasheria anayetetea haki za binadamu, anasema kutokana na hali ilivyo nchini Rwanda, hakuna tishio lolote la hatari kwa haki za binadamu kutokana na mabadiliko ya kisheria ambayo yamekwishafanywa.
Harani mategeko tujanye tuvuze ibijanye no kuvugura amategeko.
Tukizungumzia mabadiliko ya kisheria, kuna sheria nyingi ambazo zimekwishafanywa mabadiliko karibia kwenye kila sekta, hali inayoashiria uhakika wa kuwepo haki za binadamu nchini na ishara kwamba mazingira yanazidi kuwa bora zaidi. Wizara ya Sheria imekuwa ikisema kwamba inajitahidi kuhakikisha kuna kuwepo na sheria tetezi kuhusu haki za binadamu, lakini hizi bado hazijazima malalamiko ya hapa na pale kuhusu haki za binadamu nchini. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Huko Rubaya, Masisi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tunaarifiwa kwamba wachimba migodi watatu wameuliwa kwa kupigwa risasi na polisi wa serikali katika mgodi wa Rubaya, na wengine 100 wamenusurika kifo baada ya kufukiwa na matope ya migodi. Mwandishi wetu Austeri Malivika na ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Landry Bahati, mmoja wa wafanyakazi katika mgodi wa Rubaya wilayani Masisi hapa Kivu Kaskazini, anasema kuwa polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani wa serikali, wamewaua wachimba migodi watatu wakati wa mvua kali wakitoka ndani ya mgodi wao.
Wakapiga masasi ambali reyel, krezeru mmoja akafariki pale pale. Mchuruzi wa madivere, donc wa mabutike pale kumine ya Luowo, akafariki pale pale. Mwingine bakampeleka kwa hospitali, amefariki sasa hapa Murubaya.
Kusema kwamba watu wangapi wamekufa kupigwa risasi na polisi?
Bo, watu watatu wamekufa kupigwa risasi na polisi ya ku Societe Miniere de Bisunzu.
Hawa polisi ni wa serikali ama ni majambazi tu?
Bo, ni wa polisi wa serikali wako attaché ku Societe Miniere de Bisunzu.
Ifahamike kwamba taarifa zilizagaa hapa na pale kusema kwamba watu zaidi ya 100 wamefunikiwa na matope ndani ya mgodi huo wakati wa mvua kali ilionyesha katika eneo la Masisi. Mmoja wa wafanyakazi eneo hilo pa Rubaya tulizungumza naye.
Ni uongo mtupu, niko na mapicha kuonesha gisi wa crezer viko wanatoka mumine, na niko na video yani ile ilirekodi leo. Mimi naweza kuwatumia nayo na kuwatumia na mapicha wale watu wenyewe walifariki kwa risasi.
Sasa hizi habari zimetoka wapi kwamba watu wamefinikiwa na udongo?
Ni watu wa roho mbaya wenyewe wakukua mumini, wanasikia tu mahabari wakikuwa ndani ya ofisi zao Goma.
Yaani unaposema kwamba mvua zilinyesha, hazina madhara yoyote?
Mvua hiyo inyesha haikuwa hata mtu mmoja, lakini ilifunika apre wa krezer kutoka ikashuka kidogo lakini haikugusa mtu. Kwa saa hii niko Rubaya.
Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijasema lolote kuhusu maafa hayo, ila polisi inasema iliwaona wachimbaji hao kutoka ndani ya mgodi wakikimbia, ndio wakaanza rusha risasi wakizani wanakimbia na madini. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nam, tukitoka huko Goma, basi mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anasema anapanga kila anachokieleza ni kikosi cha akiba cha maafisa wa afya kukabiliana na dharura na magonjwa yanayojitokeza kote duniani. Sasa mkamiti, mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein akiwa Geneva, anaripoti nini juu ya pendekezo hilo?
Hello. Haya, Abdu Shakur, basi hiyo taarifa ni kwamba inamhusu huyo ambaye sasa ni mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, ambaye aliteuliwa mwaka jana, ambapo baada ya kuteuliwa, kama utakumbuka vyema, miezi kadhaa iliyofuata, na yeye alifanya uteuzi wa kumteua wakati huo akiwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe kuwa balozi wa hisani katika WHO, uteuzi ambao ulikosolewa vibaya sana kimataifa na hata kupelekea mkuu huyo wa sasa wa WHO kuweza kupoteza kazi. Lakini nisizungumze mengi, hebu ni kuachie na wewe kidogo.
Naam, bila shaka basi, hebu ripoti ya Lisa Schlein inaeleza nini juu ya swala hilo.
Tedros Ghebreyesus anasema anatumia muda wa miezi saba iliyopita kufanya kazi kutayarisha mkakati wa kufanya mageuzi na kuimarisha shirika la afya duniani WHO. Mkuu huyo wa WHO anasema lengo kuu la mpango huu ni utekelezaji wa haraka na hatua za mara moja za kujibu matukio ya dharura. Tedros anasema mwaka huu ni maadhimisho ya 100 ya homa iliyofahamika kama Spanish flu, ambayo iliua hadi watu milioni 100, zaidi ya watu waliouawa katika vita ya kwanza ya dunia. Anasema dunia bado haijiwezi kukabiliana na milipuko pamoja na magonjwa yanayojitokeza, na ni lazima ijiandae kujibu majanga hayo mara moja. Mkuu huyo anaiambia VOA kwamba ni muhimu kufanya kazi na nchi juu ya kuzuia katika kukabiliana na vitisho hivyo vinavyoweza kujitokeza wakati wowote ule.
If anything happens, no country can do it alone, so we need to have a health...
Kama jambo lolote linatokea, hakuna nchi inaweza kufanya kazi peke yake. Hivyo basi tunahitaji kuwa na kikosi cha akiba cha afya katika maeneo tofauti. Hivyo basi nchi zilizoko katika hali nzuri zinaweza kusaidia nchi nyingine.
Kile anacholenga Tedros anasema ni ahadi kutoka mataifa 50 ambayo yatakuwa na maelfu ya wafanyakazi wa afya waliopatiwa mafunzo na wapo tayari kujibu haraka dharura za afya popote pale inapotokea. Tedros anasema anatarajia nchi kujilipia gharama zao wenyewe na kuwasaidia wale ambao hawawezi kufanya hivyo. Tedros, waziri wa zamani wa afya wa Ethiopia na Mwafrika wa kwanza kuongoza WHO, alichukua madaraka Julai mosi mwaka jana. Mwezi Oktoba mwaka jana, alimteua kwa wakati huo rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe kama balozi wa hisani wa WHO. Hatua hii ilikosolewa kimataifa na ilikaribia kuondolewa kwake madarakani. Uteuzi huo ulitanguliwa haraka. Mkuu huyo wa WHO anasema uteuzi huo ulifanywa kwa nia njema, lakini anakiri madhara yaliikumba taasisi na kuomba radhi. Tedros anaongeza kwamba ni wakati wa kuweka pembeni tatizo hilo na badala yake kukabiliana na masuala ya afya dharura yaliyopo mbele yetu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji wa Kumekucha Afrika, basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, nampisha tena Abdu Shakur Abud aweze kukusomea muktasar wa habari.
Makamu rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameapa kwamba kutakuwa na ufumbuzi wa haraka kutokana na mazungumzo yake juu ya mustakbal wa rais Jacob Zuma anayetazamiwa kujiuzulu kutokana na kuongezeka mvutano wa kisiasa nchini humo. Serikali ya Msumbiji inakanusha tuhuma kwamba inaendelea kufanya biashara na Korea Kaskazini ikikiuka vikwazo vya Umoja Mataifa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Msumbiji Maria Manuel Lucas anakanusha madai kwamba serikali yake imefikia makubaliano yote na Korea Kaskazini. Siku moja kabla ya kitisho cha kufunga tena shughuli za serikali ya Marekani kutekelezwa, viongozi wa baraza la Senate wametangaza kwamba wamefikia makubaliano kati ya vyama viwili juu ya jinsi kugharimia shughuli za serikali kwa miezi sita ijayo. Jaji mkuu wa Kenya David Maraga ameikosoa serikali kwa kukaidi amri kadhaa za mahakama, akisema hatua hizo zinatishia utawala wa kisheria nchini humo. Ripoti iliyochapishwa na tume ya haki za binadamu ya Sudan Kusini inaeleza kwamba maafisa wa idara ya usalama wa taifa wanaendelea kuwabaka wanawake na wasichana na kuwakamata kiholela watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema kwamba Marekani hivi karibuni itatangaza vikwazo vigumu zaidi vya kiuchumi kuwahi kutolewa hadi hivi sasa dhidi ya Korea Kaskazini. Amesema hayo nchini Japan akielekea Korea Kusini, ambako ataongoza ujumbe wa Marekani katika ufunguzi wa michezo ya Olympic ya majira baridi hapo kesho. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson anasema Marekani inatafakari kwa dhati juu ya kuiwekea vikwazo vikali biashara ya mafuta ya Venezuela, na kwamba Rais Donald Trump atachukua uamuzi huo hivi karibuni, na kwamba alipokuwa katika ziara yake ya nchi nne za Amerika Kusini, swala kubwa lilikuwa ni hali ya maisha ya wakazi wa Venezuela na mzozo wa kiuchumi na kijamii wa nchi hiyo chini ya utawala wa Rais Nicolas Maduro. Mkamiti kwako.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu hivi sasa ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya alasiri yanayoanza saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwelekezi wa matangazo Diodon Chubahiro, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, nilishirikiana na Abdul Shakur Abud, tunawatakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera za serikali ya Marekani. Katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, kundi la ISIS limepoteza ngome zake nyingi nchini Iraq na miji mingi iliyokuwa inashikilia huko Syria. Hata hivyo, maeneo yaliyokuwa yamekaliwa na ISIS ni lazima sasa yaimarishwe ili watu waliofurushwa kutokana na vita waweze kurejea kwa usalama. Lakini wakati wanamgambo wa ISIS walipotoroka, waliacha mabomu ambayo hayakulipuka na yanakwamisha juhudi za uokozi kwa wa raia na kuwazuia kurudi nyumbani. Serikali ya Marekani na washirika wake wanaendelea kufanya kazi kwa pamoja na katika mazingira ya hatari katika juhudi za kuwasaidia raia wa Syria na Iraq. Wanashirikiana kuondoa mabomu haya hatari pamoja na kuwapa familia mafunzo ya kujitahadharisha dhidi ya hatari hizo. Nchini Syria kwa mfano, juhudi za uokozi zinazoungwa mkono na muungano wa kijeshi zimeanzisha utafiti wa uokozi katika maeneo ya patao 90. Maeneo hayo ni pamoja na zaidi ya shule 20 kwenye mji wa Raqqa, vituo vya afya ikiwa ni pamoja na hospitali huko Tabqa na Raqqa, pamoja na daraja, vituo vya maji, na kuruhusu kazi ya kuimarisha maeneo hayo kuanza kazi. Kufikia sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa kiasi ya dola milioni 104 kwa shughuli hiyo, na washirika wanaopata ufadhili kutoka kwa Marekani wanaondosha takriban tani 45 za milipuko nchini Iraq na kutoa katika eneo ya zaidi ya mita milioni 1.4 za mraba nchini Syria. Imetoa dola milioni 841 kutoka kwa mfuko wake wa kugharimia shughuli za kijeshi kwa Iraq, Jordan na Lebanon kwa ununuzi wa vifaa vya kijeshi ambavyo vitasaidia nchi hizo kuweza kudhibiti mipaka yake vyema, kulinda watu wao na kukabiliana na makundi ya itikadi kali, pamoja na kupokea mafunzo. Kuhakikisha kwamba ISIS imeshindwa ni swala la dharura lilopewa kipaumbele na serikali ya Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati. Marekani itaendelea kusimama pamoja na watu wa Syria na Iraq na washirika wake duniani kote katika juhudi za kulishinda kundi hilo la kigaidi. Bado kuna kazi nyingi ya kufanya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.